Til mig selv, for dem der ikke ved, hvem jeg er. Mit navn det er Lars, og til dagligt der kommer jeg her i Nansensgade. Og så læser jeg teologi på Dansk Bibelinstitut ude på Amager. Jeg er ansat som informationsmedarbejder i det, der hedder Norea. Og det betyder dels, at jeg tager rundt og holder møder, og så er jeg også lidt redaktør for en hjemmeside, som hedder Til Liv, som vi har i Norea. Inden vi kommer i gang med dagens tekst og det, vi skal være sammen om, så vil jeg starte med en lille overvejelse. Lige for tiden, der er jeg ved at læse den her historiske roman, Levis rejse, af Per Olof Enquist, en svensk forfatter. Den handler om Levi Petrus, som var pinsebevægelsens leder og stifter i Sverige i starten af 1900-tallet. Og det er en utrolig spændende roman, historisk roman, og samtidig så er den voldsomt provokerende. Enquist, han er ikke selv kristen, men forsøger ligesom at beskrive, hvordan pinsebevægelsen ser ud udefra. Og jeg tror, man kan sige rigtig meget om den tidlige pinsebevægelse på godt og ondt. En del steder vil jeg nok betragte mig selv som teologisk uenig. Jeg tror også, der var mange ting, der var menneskeligt set usunde. Og samtidig så slår nogle ting mig, når jeg læser den her. Fordi det er også lidt udfordrende at møde en anden kirkelig tradition, som er så tydelig på noget, vi ikke altid er så tydelige på. Af natur, der er jeg det, man kunne kalde en smule intellektualistisk. Altså, jeg vil helst forstå ting, jeg vil helst få nogle logiske, rationelle argumenter, og hvis ikke de ligesom er til stede, så bliver jeg en lille smule irritabel. Og der er et vist spor i den lutherske tradition, som har meget af det. Det er der. Og samtidig så er der en dimension i vækkelsesbevægelserne, også i Luthersk Missionsforening, som er meget, meget mere erfaringsbåret. Og den dimension, at kristendom, det er erfaring, det er noget af det, som den her roman har udfordret mig lidt på. Det betyder ikke bare, at det er følelse. Det betyder ikke bare, at det er noget, der opleves. Men det betyder, at det er noget. Der er noget i den kristne tro, der ligger hinsides fornuften, følelsen. Alt vi ligesom bare kan rumme. Det er noget, du ikke kan forklare. Det er noget, du ikke kan bare tage imod fra andre mennesker. Det er noget, du selv er nødt til at erfare ind i dit eget liv. Salmisten han siger i salme 34, vers 9. Smag og se, at Herren er god. Smag og se, at Herren er god. Der er noget i den kristne tro, som du ikke kan overtage fra dine forældre eller fra din kristne familie. Du kan ikke få det fra dine venner. Du har det ikke nødvendigvis, fordi de andre i menigheden, de har det. Nemlig erfaring af, at Jesus han lever. Han lever i dag. Og han vil frelse dig. Den erfaring, det at Helligånden kommer og tager bolig i dig og nyskaber dig, det kan du ikke bare tage. Det kan du ikke bare få. Det er du nødt til at erfare, fordi Gud han gør et under i dig. Og det er noget af det, som jeg håber og har bedt om, at det her møde også må gøre, at vi ser, at det her, det er ikke bare et spørgsmål om noget, jeg skal forstå, men at du får et brændende ønske om, at jeg skal erfare Gud. Jeg vil møde ham sådan, som han virkelig er. Og jeg håber, at vi må smage og se, hvem Gud er, gennem hans eget ord. Jesus, vi beder dig om, at du vil komme nu. Jeg beder dig om, at du vil lære os noget gennem dit ord. Vil du give os et glimt af din ære, din storhed, din herlighed. Det, som du har fra evighed af. Det, som ikke afhænger af os. Jesus, du er uafhængig af vores tanker og vores meninger. Og dit evangelium, dit frelsende budskab, det er ikke noget, vi er kommet på. Det er ikke noget, vi selv har opdaget, eller noget, vi kunne have tænkt os til. Men det er noget, du har åbenbaret i dit ord. Og derfor så beder vi dig om, at du også må Åbenbar det ind i vores liv, så vi må erfare, hvem du er. Og leve med dig. Amen. Teksten, vi skal være sammen om, er fra 1. Korinterbrev, kapitel 2, vers 1-16. Teksten er forholdsvis lang, og det betyder, og den er også sådan lidt kompakt, det betyder, at vi bliver siddende, og vi læser den ikke fra starten, men vi læser den løbende i stedet for. For lige at springe direkte til teksten. Paulus, han er i gang med at udfolde et spørgsmål. Spørgsmålet er, hvad er det, der kendetegner det kristne evangelium? Hvad er det, der kendetegner det kristne evangelium? Fordi i menigheden i Korinth, der er der en konflikt. Der er noget, der ligesom rører sig. Og spørgsmålet er, hvad er evangeliets karakter? Hvad er det, der kendetegner det kristne evangelium? Og det udtaler Paulus sig så om. I kapitel 1, vers 18, der siger han, farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Ordet om korset er en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Evangeliet, det kristne budskab, det er en dårskab. Det vil sige, det er uforståeligt, det er mærkværdigt. Det er noget, man ikke kan gribe om, hvis ikke du har erfaret det ind i dit eget liv. Hvis ikke du har erfaret det ind i dit eget liv, hvis ikke du har smagt og du har set evangeliet, Guds kraft, det som er Guds egen visdom, så bliver det ved med at være en dårskab, så bliver det ved med at være noget, der ligesom er på afstand af dig. Evangeliet, det er Guds visdom. Og det er så den visdom, som Paulus han begynder at udfolde i hele kapitel 2, forklarer nærmere, hvad er det så evangeliet er? Hvad virker det? Hvordan? Hvad i består det? Hvad er Guds visdom? Hvad kendetegner det kristne evangelium? Og der er der fire ting, jeg vil fremhæve fra teksten. Det første, det er evangeliets indhold. Det næste, det er evangeliets fremmedhed. Det tredje, det er evangeliets tryghed. Og det fjerde, det er evangeliets dårskab. De fire ting siger noget om, hvor i Guds visdom består. Hvad kendetegner det kristne evangelium? Det første, det er evangeliets indhold. I kapitel 2, vers 1-5, skriver Paulus. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at hos jer vil jeg ikke vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Da Paulus han kommer til Korinth første gang og prædiker evangeliet, der er det sådan i byen, at der er en kultur for, at man lægger enormt meget vægt på den, der kommer med budskabet. Den, der præsenterer indholdet, han skal gøre det retorisk godt. Han skal være fremragende til det. Han skal være dygtig, veltalende, velformuleret, og det betyder enormt meget. Der er forskellige filosofiske skoler, der lægger utrolig meget vægt på det, og folk de kommer og lytter til de her mennesker. Og det, der er hovedpointen i det, det er, formen er vigtigere end indholdet. Det vigtigste er ikke præcis, hvad den her filosof siger, men han gør det rigtig, rigtig godt. Det er det vigtigste. Og lige præcis derfor, fordi den her tankegang er i Korinth, og også at snede sig ind i menigheden, så konfronterer Paulus den tankegang. For han siger, at han optrådte hos dem i svaghed. Ikke med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. Fordi form og indhold hænger faktisk sammen i den kristne tro. fordi indholdet er altid overordnet formen. Det er altid vigtigere, hvor i evangeliet består, end hvordan det præsenteres. Det vigtige er ikke, hvem der præsenterer det, hvordan det bliver præsenteret, men hvad der præsenteres. Og derfor så skal formen tilpasses indholdet, så det ikke skygger for indholdet. Fordi hvis jeg skygger for evangeliet i den måde, jeg lever på, eller den måde, jeg præsenterer det på, så har jeg ikke formuleret det klart, så har jeg ikke kommunikeret det til de mennesker, jeg prøver at sige det til, så skygger jeg for det. På et tidspunkt, der læste jeg en blog, som er skrevet af en amerikansk kvinde. Hun er missionær i Tanzania. Og hun skriver noget, som jeg synes var tankevækkende. Hun skriver sådan her. Vi er så hurtige til at fordømme the prosperity gospel, altså fremgangsteologien. Den tanke, at Gud han vil, at hans folk skal være sundt og stadig rigere. Det er vi så hurtige til at fordømme. Men hvad hvis der er en endnu mere grov fremgangsteologi, der infiltrerer vores kirker? Et evangelium, der siger, at Guds folk, de vil aldrig misbruge børn. Guds folk, de vil aldrig være psykisk syge. De vil aldrig nogensinde kæmpe med deres køn eller deres seksualitet. De vil aldrig nogensinde være selviske, fordi vi er for gode til det. Den slags problemer, de er ikke hos os. Så langt citatet. Evangeliet, det handler om, at Jesus han døde på et kors. Og han døde på et kors for virkelige syndere. For grove syndere. For deciderede, ondskabsfulde, nedrige, forfærdelige mennesker. Dem døde Jesus for. Mennesker, der kæmper med synd i deres liv. Mennesker, som kæmper med svaghed. Mennesker, som kæmper med sygdom og alt muligt andet. Det var de mennesker, Jesus han døde for. Og hvis jeg, og hvis du, og hvis vi giver et indtryk af andet. Hvis vi forsøger at give et indtryk af, at vi mennesker, vi kristne mennesker, vi er lidt bedre end de andre. At hos os, der sker den slags ikke. Hvis vi forsøger at give det indtryk, så fornægter vi evangeliet. Så fornægter vi evangeliet. Fordi Paulus, han kom ikke med overtalende visdomsord. Han kom med ånd og kraft som bevis. Og hvor I er Guds kraft, det er ordet om korset. Og ordet om korset, det er ordet om en mand, der døde for ondskabsfulde, forfærdelige syndere. Den amerikanske professor, D.A. Carson, han har sagt det sådan, at korset fortæller os ikke blot, hvad vi skal forkynde. Men det er også målestokken for enhver form for kristen tjeneste. Det er også målestokken for enhver form for kristen tjeneste. Og i din og i min tjeneste som kristen, der handler det ikke om, at jeg skal holde de bedste og mest overbevisende prædikner. Det handler ikke om, at børnemøderne altid fungerer fremragende, og at det altid er godt at være til børnemøde. Det handler ikke om, at naboen synes, at dit liv er fantastisk vellykket, og at I har et harmonisk familieliv. Det handler ikke om, at din kollega skal blive slået af forundring over, hvor velargumenteret du er. Det handler i bund og grund om, at du kan pege på Jesus, og så siger du, ja, jeg er en stor og en grov synder, og nogle gange så er jeg faktisk også et forfærdeligt menneske. Og hvis vi tænker efter, så er mange i vores menighed jo nok ikke altid heller de bedste. Men Jesus, han er større. Jesus, han er større. Det vidste Paulus. Og han ville ikke fornægte evangeliet ved at fremstille det bedre og anderledes, end det var. Han ville ikke gå på kompromis med indholdet i evangeliet ved at sælge det som noget, det ikke var. Tværtimod så fokuserer han på det kristne indhold. Det evangeliet er. Og det evangeliet siger om dig og mig, det er, at vi står i et rigtig dårligt lys. Vi står i et rigtig dårligt lys. Fordi så kan lyset skinne endnu klarere på Jesus. Hvad kendetegner det kristne evangelium? Det andet, det er evangeliets fremmedhed. Vers 6 og frem efter. Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden, eller fra denne verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Evangeliets fremmedhed. Paulus han siger her, at evangeliet det er noget, som kun Gud han skal have æren for. Fordi din frelse den var bestemt fra evighed af. Før verden blev skabt, der besluttede Gud at frelse mennesker ved korset, ved evangeliet. Så hvor meget indflydelse har du på den? Ikke noget. Ingenting. Hvor meget ære skal du have for, at du er et kristen menneske? Ingenting. Det er kun Gud, der skal have æren. Det er ikke noget, mennesker har fundet på. Det er ikke opstået i noget menneskes hjerte. Det er ikke det, noget øje har set eller noget øre hørt, men det er noget Gud, han har åbenbaret. Fordi evangeliet, det er et fremmed element. Det er et fremmed element, der stikker ud. Det er ikke noget, der er opstået hos os i den menneskelige verden, men det er noget Gud, han har åbenbaret. Og når Gud åbenbarer, så er det som om, der er et åndeligt slør. Der er ligesom et tæppe, der er nede over øjnene. Åndeligt set. Du ser ikke virkeligheden, for der er noget lige foran dig. Og det, der sker, når et menneske kommer til tro, det er, at Gud han åbenbarer det. Han fjerner sløret. Han trækker tæppet til side. Og så kan du se noget. Så ser du virkeligheden, sådan som den er. Og evangeliet det er fremmed. Det er ikke noget, hvor du selv kan fjerne sløret. Det må Gud gøre. Betyder det så, at vi overhovedet kan forklare evangeliet? Betyder det, at evangeliet er fuldstændig volapyk? Det tror jeg ikke, det er. For Gud han har skabt verden. Gud han har skabt os med et sprog og med en forstand. Og med en verden, hvor vi er nået til fælles som mennesker. Vi er alle sammen skabte. Og det er Guds verden. Og det betyder, at vi kan også godt kommunikere noget sandt om Gud til andre mennesker. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi skelner mellem, hvad vi tror på, den objektive tro, og så det, at jeg tror, den subjektive tro. For i langt på vej kan du godt forklare den objektive tro, troslæren, for det ikke kristen menneske. Og det er jo det, vi gør i vores prædikner. Det er det, du gør, når du snakker med dine ikke kristne venner. Du kan godt forklare noget for dem, som de ikke umiddelbart har forstået. Hvis du nu lad os forestille os, at du kommer til en lille landsby i Kongo, hvor ingen nogensinde har set en bil før. Det er nok svært i dag, men hvis nu det havde været for 30-40 år siden, kunne det måske have lade sig gøre. Og så skal du forklare, hvad en bil er. De aner ikke, hvad det er. Så kan du komme ret langt. Du kan jo forklare, at det er en form for kasse, der har nogle hjul, og på den her kasse, der hælder vi sådan noget væske på, og det her væske, det kan man simpelthen sætte ild til. Det er lidt ligesom, hvis du koger vand, trykket i den her gryde, det kan blive så voldsomt, at låget springer af. Og det er det, der sker med den her væske, og det får nogle aksler til at drive, osv. osv. Og så, hvis du var bedre til at forklare noget om biler, end jeg er, så vil du kunne komme ret langt med at forklare et menneske, der aldrig nogensinde har set en bil, i at forstå, hvad det her monstrum er for noget, ved at bruge nogle billeder og nogle eksempler, som de godt kender. Og i den forstand kan du godt forklare troens objektive indhold. Men du kan ikke forklare, hvordan det er at sætte sig ind i en virkelig fed sportsvogn. Den følelse i maven, det er at bare drøne derudaf. Den er svær at forklare for et menneske, der ikke har prøvet det. Den oplevelse. Eller hvordan vil du forklare farverne, hvis nu der står en blind person over for dig? Man forklarer farverne for et blindt menneske. Jeg har prøvet at være helt op i Nord-Norge en gang, og at se solnedgangen op på Lofoten. Det var midt om sommeren. Det er lige på den tidspunkt af året, hvor solen den går lige ned til horisonten og dypper lige i havoverfladen, og så går den op igen. Og det er jo fantastisk. Fuldstændig rød himmel. Det er jo helt vildt flot. Og jeg kan ikke forklare det for dig. Jeg kan prøve, men du er nødt til at opleve det. Du er nødt til at stå der. Du er nødt til at se det. Ellers så forstår du slet ikke, hvad jeg mener. Men hvis du har set det, så forstår du lidt af, hvad jeg mener. Så har du nemlig prøvet at se en solnedgang, og den der, hold da op, sådan ser det ud. Og det tror jeg, det er det, Paulus mener, når han taler om evangeliets fremmedhed. Noget, der ikke er opstået i noget menneskes hjerte. Det, som intet menneske har hørt og intet menneske set. Det, som Gud har åbenbaret. Det kan du ikke beskrive for et menneske. Men det skal erfares. Og det er det, Gud gør. Når han forkynder evangeliet ind i et menneskes liv, som man kommer til tro, så ser man det. Og derfor så er det jo Gud, der alene får æren for evangeliet. For det var ham, der bestemte det fra evighed af. Det var ham, der udførte det. Og når et menneske kommer til tro, så er det fordi, han åbner øjnene på et menneske. Hvad kendetegner det kristne evangelium? Det tredje, det er evangeliets tryghed. Fra midten af vers 10. Ti ånden renser alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os. Og vi tolker det åndelige for åndelige. Altså, der bliver sagt enormt mange vigtige ting i det her tekstafsnit. Men den ene ting, som jeg gerne vil fremhæve, det er, at når du er kristen, så har du fået Helligånden, for at du skal vide, hvad Gud allerede har givet os. For Bibelen den kender ikke til den tanke, at du skal gå rundt og være rystende usikker på, hvordan du har det med Gud. Hvis du er et kristen menneske, så vil Gud, at du skal vide det. At du skal have frelsesvished. I 1. Johannesbrev kapitel 5, vers 13, der skriver Johannes, at dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Du kan godt være frelst, uden at have frelsesvished. Du kan godt være et frelst menneske, og selvom du er usikker på, om du skal gå fortabt. Men Gud, han vil gerne give dig frelsesvished. Han vil gerne give dig den vished, at I har det godt med hinanden. At synden er sonet, og du får lov til at tilhøre ham. Og lige præcis den del af den kristne tro, den kan godt lyde, som om den strider lidt mod det, jeg indledte med. For jeg startede med, i forhold til den her roman, at tale om den kristne erfaring. Og her er der jo en spænding. Fordi hvad så, hvis mine erfaringer, de strider? Hvad hvis jeg er usikker? Hvad hvis jeg er tvivlende? Hvad hvis jeg vakler? Hvad hvis jeg ikke er sikker på, at det, jeg har erfaret, er rigtigt? Og her er der en spænding i den kristne tro, som jeg ikke kan løse for dig. Eller for mig selv. Men jeg håber, at jeg kan belyse det. Da jeg gik på efterskole, for en del år siden, der var det her rigtig, rigtig svært, synes jeg. Hvornår vidste man, om man var frelst? Hvornår vidste man, om man var et kristent menneske? Og jeg var frygtelig bange for at skulle gå fortabt. Men hvis jeg døde lige pludselig, så ville jeg gå evigt fortabt. I 7. og 8. klasse, der havde jeg fanget det, som man hører så tit i vores sammenhæng, at Gud han frelser os af noget alene, uden gerninger. Vi skal tro. Og så i løbet af mit efterskoleophold, så bliver det sværere og sværere at tro på, at Gud han vil frelse sådan en som mig. Og hver eneste gang folk taler om, at vi skal tro på Jesus, og det er troen, der frelser, ikke gerningerne, så hørte jeg det sådan, at du skal bare tro. Du skal bare tro. Og så sad jeg hver gang og tænkte, men det er lige præcis det, jeg ikke kan finde ud af. Det er lige præcis det, jeg ikke kan finde ud af. Og så en eftermiddag, der får jeg lov til at få en samtale med en af lærerne. Og han siger så til mig, nogenlunde, det følgende her. Han siger, Lars, du er jo vokset op i kristens sammenhæng, og du kan jo troslæren på fingrene. Du ved jo godt, hvad den kristne tro går ud på. Og alligevel så kan det godt ligesom forsvinde for os. Men hvis nu du var en trailer, og Gud han er en bil, og I kobler de to ting sammen, hvad er det så, der trækker læsset? Hvad er det, der gør, at du kan få dit haveskrald fra A til B? Det er bilen. Det er bilen, der kører. Det er bilen, der trækker læsset. Og troen, det er den her sammenkobling. Og nogle gange så bliver vi så fokuseret på, om den her sammenkobling den er stor nok, om den er flot nok, om den fungerer. Men dybest set så er den jo ikke noget i sig selv. Du kobler et stort læs, en trailer, på en bil, og så trækker bilen. Og det er det, det afhænger af. Sammenkobling er ikke noget i sig selv. Og så videre, så sagde han til mig, jeg ved ikke, hvornår Helligånden han åbenbarer det her for dig. Men nåden, det er ikke noget, man falder ind og ud af. Nåden, det er noget, du står i. Og selvom du ikke lige kan se det i dag. Senere der fik jeg lov til at læse nogle citater, som blev til stor hjælp for mig. Det første, det var fra Rosenius, den svenske vækkelsesleder, der skriver sådan her. Ønsker du at blive frelst alene ved nåden i Kristus, der er du allerede frelst, hvad enten du tror det eller ej. Ønsker du at blive frelst alene ved nåden i Kristus, der er du allerede frelst, hvad enten du tror det eller ej. Altså, det er jo enormt radikalt formuleret. Men for mig at se, der gør Rosenius noget der, som er så godt. Han giver nemlig troen det rette perspektiv. Det at ønske at blive frelst, det at ville frelses, men uden at kunne se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, det er jo troen i sig selv. Det er jo troen, som den er. For I tro, det er ikke en præstation. Tro, det er ikke noget, jeg føler. Tro, det er ikke noget, som jeg kan hive mig selv op i ved nakkehårene. Men tro, det er, at jeg ønsker at blive frelst, og det er det eneste, jeg har at klynge mig til. Det er bare en sammenkobling. Det er bilen, der trækker læsset. Det andet citat, jeg læste, det var af en norsk bibelskolelærer, som er død for en del år siden, der hedder Øyvind Andersen. Han skriver sådan her. Det er ikke din tro, du skal sætte din lid til. Men det, som Guds ord siger om Jesu Kristi soning for dine synder. Det er ikke din tro, du skal sætte din lid til, men det, som Guds ord siger om Jesu Kristi soning for dine synder. Du skal ikke stole på din tro. Du skal ikke fokusere på din tro. Du skal se, hvad det er, Jesus har gjort for dig. Og så skrev jeg de der citater forrest i min bibel, og så kunne jeg læse det citat, og så kunne jeg ellers gå i gang med at kigge på, hvad Jesus har gjort, i stedet for at fokusere på, hvad jeg nu følte, hvad jeg nu oplevede, mens jeg læste min bibel. Og så stille og roligt. Ikke sådan i et øjeblik, men over tid, så åbenbarede Helligånden det for mig. Og så så jeg, at jeg kan også godt blive frelst. For det er jo ikke mig, det kommer ind på. Det er ikke min tros styrke, det er ikke min tros intensitet, men det er det, den retter sig mod. Det er det, den håber på, nemlig Jesus. Hvad kendetegner det kristne evangelium? Det fjerde, det er evangeliets dårskab. Fra vers 14. Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det. For det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Hele det her afsnit, det kan jo lyde en smule kryptisk, for at sige det mildt. Men hovedpointen i det her afsnit, det er, at der går et skille ned gennem menneskeheden. Mellem det, som Paulus kalder det sjælelige menneske, og det, som han kalder det åndelige menneske. Det troende menneske, det er det åndelige menneske. Det sjælelige menneske, det er det menneske, der ikke tror på Jesus. Og der er noget, som det troende menneske har, som det ikke troende menneske aldrig har haft og ikke har. Fordi når et menneske går fra at være sjæleligt til at blive åndeligt, så sker der noget. Så sker der det mest gennemgribende skifte, der kan ske overhovedet. Den mest markante forskel, den mest markante forvandling, der kan ske i et menneskes liv, det er, når du går fra at være åndelig død under Satans rige, til at være åndelig levende, til at tilhøre Jesus Kristus. For der kan du pludselig tage imod evangeliet, høre det Gud siger, som ord til dig. Jeg kender en del mennesker, som er vokset op i kristen sammenhæng. Og nogle af dem, de har sagt, at i lange perioder af deres ungdom og i hvert fald barndom, der fik de ingenting ud af prædikerne. Overhovedet. Det sagde dem simpelthen ikke noget. Det var sort snak. Og efter mange, mange år i kristen sammenhæng, så kunne de stadigvæk ikke, hvis man spurgte dem, forklare, hvad evangeliet var. Altså, bare sådan med deres egne ord, kunne de knap nok formulere det, fordi det var simpelthen tåget. Det var lukket land. Og jeg er godt med på, at nogle gange, så er det et spørgsmål om, at man skal vokse op, og man skal blive modnet som menneske. At man skal vokse, at man skal lære nogle ting, og man har været kristen hele tiden. Men der var bare noget, man ikke kunne formulere. Men for rigtig mange, det er det, fordi der er sket noget meget, meget mere gennemgribende end det. Nogle gange, så er det fordi et menneske pludselig bliver født på ny. Selvom det vokser op i kristens sammenhæng, selvom det ikke har været ude i en masse snavs og skidt, eller hvad man skal sige, men bare sad søndag efter søndag til ungdomsforening, og ikke forstod, hvad det var, der foregik. Der var noget, de andre havde. Der var noget i sangene. Der var noget i prædiknerne, som bare var lukket land. Og så over tid, eller lige pludselig, så sker der det, at nu forstår man det. Nu ser man det. Pludselig så er evangeliet blevet levende for en. Fordi Gud, han har grebet ind og gjort et under og født et menneske på ny. Så man gået fra at være et sjæleligt menneske, der ikke kan tage imod det, som Guds ånd giver, til at blive et åndeligt menneske, der kan. Og Gud, han har jo nogle forunderlige veje i det her, fordi vi knokler jo for, at mennesker udefra, der ikke kommer i kristens sammenhæng, at de skal komme til tro, at de skal lære Jesus at kende. Vi arbejder, og vi beder for, at de børn og de unge, der er i kristens sammenhæng, at de må vokse op og få en personlig tro på Jesus. Men dybest set, det der sker, når et menneske udefra kommer til tro, det der sker, når et menneske, der vokser op i kristens sammenhæng, får en personlig tro, det er, at Gud han gør det under. Det er, at Gud han griber ind. Det er det, der sker hver gang. Han genføder et menneske, og så går man fra at være åndelig død til at være åndelig levende. Og det under, det sker ved at høre evangeliet. For ordet om korset er en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Så når vi forkynder evangeliet, når vi synger om evangeliet, når vi beder, når vi samles, så åbner vi for Guds kraft. Og så kan mennesker blive frelst. Guds visdom, det der kendetegner det kristne evangelium, ifølge Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 2, det er altså evangeliets indhold. Guds kraft, det er ordet om korset. Det er evangeliets fremmedhed. Frelsen, det er noget, som kun kommer fra Gud, og derfor så skal han have æren for det. Det er evangeliets tryghed, at ånden giver vished om frelse. Og så er det evangeliets dårskab. Det er uforståeligt for et menneske, der ikke tror på Jesus. Det er evangeliet lukket land. Men Gud, han kan skabe troen gennem evangeliet, gennem sit ord. Og fordi det er sådan, så får Gud alene æren for sin visdom. Vi vil bede. Jesus, tak, at du er Gud. Tak, fordi at du er Gud, om alle mænd var døde. Tak, fordi du er fra evighed af, og du har planlagt din frelse fra evighed af. Jesus, jeg beder dig om, at du må tale ind i vores liv. Åbenbar dit evangelium for os, så vi kan erfare, hvem du er. Vil du åbenbare din lov for os, så vi ser, at vi er syndere. At vi på mange måder er forfærdelige mennesker, der har syndet og svigtet og gjort ondt mod dig og imod vores næste. Men vi beder dig om, at du må vise os, hvad evangeliet er. At det er ordet om korset, at det er det, at du bar de synder, vi har begået. Jesus, tak fordi, at vi får lov til at tilhøre dig, og vi beder dig om, at vi må erfare det igen og igen i vores liv, at du kommer med frelse. Og vil du bevare os hver især, og vil du frelse de mennesker, vi hver især tænker på. I dit eget navn. Amen.